Cuvintează, Părinte, pe bine vestitorul Sfântului Apostol și Evanghelist Matei.
Dumnezeu, pentru lucrurile Sfinților, Sfântului 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 Apostol și Evanghelist Matei, să le ție în ce mersești cuvântul putere multe spre tine Evangheliului sau Fiu al Domnului nostru Iisus Hristos.
Fie mie, după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Din Sfânta Evanghelie, de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei, citire.
Slavă ție, Doamne, slavă ție!
Tronite!
Zisa Domnul, dacă veți ierta oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Iar dacă nu veți ierta oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, nu fiți triști ca fățarnicii, căci ei își întunecă fețele lor, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun, vouă că-și iau răsplata lor. Iar tu când postești, unge-ți capul tău și fața ta o spală ca să nu te arăți oamenilor că postești, ci Tatălui tău care este înascuns, și Tatăl tău care vede cele ascunse, îți va răsplăti ție. Nu va adunați comori pe pământ, unde molile și rugina le strică, și unde furile sapă și le fură, ci va adunați comori în cer, unde nici molile, nici rugina nu le strică, și unde furii nu le sapă, nici le fură, că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
Slavă ție, Doamne!
Slavă ție! În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, amin! Suntem în Duminica Iertării, Duminica Lăsatului Sec la Brânză, Duminica dinaintea Apostolului, Duminica alungării lui Adam din Rai. Toate acestea sunt denumirile acestei duminici. De toate ne aducem aminte acum și odată cu postul renodăm și parcă ieșim și noi sau pornim de la alungarea lui Adam din Rai. Noi constatăm că nu suntem în Rai, nu mai suntem în Raiul lui Dumnezeu, că sufletele noastre nu mai au odihna Raiului și că inimile noastre sunt tulburi și înfricoșate și se ascunde Dumnezeu și n-au pocăință, așa cum a constatat și Adam în Rai, și că nu mai suntem în Rai și călătorim în postul acesta, sau ar trebui să ne fie nouă postul acesta, ca o călătorie spre renaștere chiar din propria noastră cenușă, de deșteptare și înviere din morți. Așa cum Mântuitorul, pentru noi toți, ca o pârgă a tuturor celor care vor învia din morți, s-a înviat îl vom vedea din nou înviat în ziua învierii. De fapt, această duminică de astăzi cuprinde în 12 ore, de acum până de seară, toată lungimea postului în chintesență. Începem cu alungarea lui Adam din Rai, ca astăzi, în duminica aceasta, prăznim această alungare, ne aducem aminte, nu o prăznim, dar ne aducem aminte de această alungare a lui Adam și a Evei din Rai și sfârșim seara la vecernie, cu vecernia iertării și aceea, dar vecernia la care cântăm cântările învierii. Adică trecem, ca și cum am trece prin tot postul, din această duminică a căderii din rai, până în ziua binecuvântată a învierii și într-un alt periplu duomnicesc, de la constatarea și vederea păcătoșeniei noastre și depărtării noastre față de Dumnezeu și faptul că suntem departe de raiul lui Dumnezeu, până în ziua în care, prin jertfa și lacrimile de sânge ale Mântuitorului și sudoarea de sânge a Mântuitorului și mai apoi prin înviere, reprimim darul și bucuria împărăției lui Dumnezeu. Sau mai mult decât raiul, primim mai mult decât ceea ce a fost raiul, împărăția lui Dumnezeu și chiar pe împăratul și stăpânul și Dumnezeu nostru. Tot astăzi, cum ziceam, numim această duminică, duminica iertării și nu, și această numire de duminica iertării vine și de la textul pe care l-ați auzit citit de la Evanghelie, text care vorbește despre înviere la, în Evanghelia de la Matei, despre iertare în Evanghelia de la Matei, dar și pentru că se obișnuia și se obișnuiește și cred că se va obișnui până la sfârșitul veacurilor ca în această duminică dinaintea Apostolului să-și ceară iertare tuturor celor care simt că le-au greșit. Și noi toți unii altora să ne cerem iertare și să ne împăcăm unii cu alții ca acest post să aibă folos duhovnicesc și să primească Dumnezeu jertfa noastră, pentru că Mântuitorul ne spune, iar dacă aduci un dar lui Dumnezeu la templu și știi că are cineva ceva cu tine sau tu ai cu cineva, lasă darul tău acolo și du-te și împacă-te sau încearcă să te împaci, cere-ți iertare de la acel om și după aceea venind înapoi adu darul tău lui Dumnezeu. Și cel mai mare dar de peste an pe care aducem lui Dumnezeu, cea mai mare jertfă pe care noi ne străduim să o aducem, văzută, este tocmai acest post al Paștelui, care e un fel de ziua șaptea, ziua de vineri, nu a șaptea, ziua de vineri a anului. Dacă am împărțit anul undeva, să zicem că la 350 de zile în an, împărțit la șapte, adică ca și cum am împărțit anul șapte zile, fiecare zi ar conține 50 de zile. Și știți că postul Paștelui are 49 de zile, 50 de zile. Acest post al Paștelui este într-un fel ziua de vinere a anului. Ziua în care noi o dăm lui Dumnezeu prin jertfa noastră, o dăm în mod mai deosebit lui Dumnezeu și nu o dăm numai prin bucuria de a ne întâlni cu Dumnezeu cum e duminica, nu o dăm numai prin lumina și frumusețea cu care Dumnezeu ne întâmpină în fiecare dimineață, nu o dăm prin alte și alte moduri în care putem să închinăm o zi lui Dumnezeu, ci o dăm și printr-o jertfă și printr-o osteneală și printr-o strădanie mai mare și printr-o amintire mai deosebită asupra patimilor Mântuitorului și o rememorare continuă și constantă în toate aceste 49 de zile a patimilor Mântuitorului. De fapt, această zi de 50 de zile, această vineri care o începem acum și o terminăm de-abia în vinerea mare, în sâmbăta mare, aș zice, această vinere care începem acum este vinerea de 50 de zile a anului pe care este vremea de jertfă pe care o dăm lui Dumnezeu. Rememorarea patimilor Mântuitorului. Așa cum în fiecare vineri rememorăm aceste patimi și ne aducem aminte că Mântuitorul a murit pe cruce în ziua vinerii celui mari și de tot ce s-a întâmplat în vinerea aceea, așa cumva suntem invitați ca în toată această perioadă să ne aducem aminte de patimile Mântuitorului. Și cumva invitația aceasta ne-a fost făcută încă cu două săptămâni înainte, pentru că, dacă ați fost atenți, săptămâna trecută au fost înfățișate patimile după Luca, în zilele de peste săptămână, iar cei care au fost la liturghiile de peste săptămână au fost înfățișate patimile după Apostolul și Evanghelist Luca, iar cealaltă săptămână dinainte, patimile Mântuitorului după Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu. Și cumva ne prefigurau și ne aminteau și ne introduceau în această vinere în care intrăm. Și cum să nu binecuvinteze Dumnezeu tot anul dacă noi ne străduim să ținem această vinere a anului nostru duhovnicesc, a vieții noastre până la urmă. Și de aceea vă invit să vă străduiți și să ne străduim cu toții să ținem acest post, fiecare cât poate de bine și nu numai la nivelul mâncărurilor și a abține din perspectiva aceasta, ci din, aș zice, să înțelegem postul puțin mai larg și să-l înțelegem în primul rând și la o atenție mai mare la toate celelalte simțuri, nu numai la simțul acesta gustativ, ci și al ochilor și al mirosului și toate celelalte simțuri pe care le avem, în toate să ne păzim mai mult în această perioadă, nu neapărat socotind tot ce e în lume spurcat sau nu, ci străduindu-ne și nu deloc de fapt făcând așa, că nu este nimic spurcat din câte a făcut Dumnezeu, ci străduindu-ne ca să le îndreptăm și ochii și auzul și văzul și mirosul și gustul și toate mai mult spre cererea lui Dumnezeu, că Dumnezeu Duh este și să întărim sufletul, decât spre cele ale veacului acestea, spre cele ale lumii acesteia. Să dăm putere mai mare sufletului. E vremea sufletului. E vremea pregătirii sufletului pentru împărăția lui Dumnezeu mai mult decât oricând. Mai mult decât oricând. Și de aceea să dăm această perioadă lui Dumnezeu în modul acesta, prăzindu-ne ochii de lucrurile care ne tulbură și ne întorc spre cele lumești și ne lumesc. Lumesc sufletul. Îl umplu de lume. Îl umplu de gândul și de duhul lumii, de pornirile lumești, de invidie, de lăutate, de învârtoșare, tot ce ne umple de aceste păcate, aceste patimi, trebuie înlăturate sau trebuie cumva ținute cât mai departe de simțurile noastre. Mântuitorul ne spune, dacă ochiul tău, dacă mâna ta, dacă piciorul tău te duce în ispită, taie și aruncă de la tine că nu-ți folosește, mai bine ți este să intri în împărăție fără ciung sau șchiop sau orb, decât să intri cu amândoi ochii, cu amândouă mâine, cu amândouă picioare și să moștenești focul cel veșnic. Înțelesul este și acesta, dacă un lucru, dacă ceea ce vezi, dacă ceea ce până acum poate obișnuiai să vezi zilnic, nu știu, cine știe ce lucruri să le vezi sau pe unde să treci sau la cine să te uiți sau să asculți, sau cine știe ce să asculți sau să faci cu mâinile tale. Toate lucrurile acestea te duceau spre tulburare, spre neliniște. Simțeai că între tine și Dumnezeu crește un zid nevăzut, întunecos, așa cum zice acel părinte din Pateric. Se zice despre un părinte în Pateric că era cunoscut ca un părinte mare duhovnicesc și a venit cineva la el și a stat de departe, dinspre Siria. A bătut sute și mii de kilometri până în Egipt și să-l vadă și să asculte un cuvânt de la el. Și a stat cu el mai mult de 3 zile și în tot acest timp acel om, acel bătrân, n-a zis niciun cuvânt. Nici un cuvânt. Și era întunecos la chip și preocupat de ceva în interiorul său, tulbure parcă. Și la sfârșit, înainte a plecat, a zis, părinte, măcar un cuvânt să-mi zici că am bătut atâta drum. Ceva să mă întăresc. Și el a zis, un singur cuvânt a zis, făcutul mi sau mie, faptele mele, cele rele, zid întunecat între mine și Dumnezeu. Aceste fapte rele pe care, sau gândurile, sau imagini rele, sau care se fac zid întunecat între noi și Dumnezeu și nu ne mai dau bucuria de a ne întâlni cu Dumnezeu, sunt cele pe care postul încearcă să-l țină departe. Asta înseamnă postul. Nu numai abținerea de la mâncare. Înseamnă o perioadă mai specială dedicată unei atenții mai mari la ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Ce ne desparte de Dumnezeu? Și vezi că după ce faci, testul e foarte simplu. Testul îl spunea Sfântul Siluan, Atonitul. Orice lucru e bun sau rău, dacă înainte de a-l faci și după ce îl faci, poți să zici, liniștiți cu inima împăcată, Tatăl nostru. Nu poți înainte de a fuma o țigară, zici cu un Tatăl nostru înainte de a fuma țigara. Nu poți. Sau dacă o faci, o faci formal și simți că nu poți să fii sincer cu Dumnezeu în acea rugăciune. Sau nu neapărat Tatăl nostru. O rugăciune sinceră către Dumnezeu, cum face omul înainte de orice lucru, ar trebui să facă o rugăciune de început de lucru și de sfârșit de lucru. Și un lucru e bun sau rău, nu poți să te duci la furat să zici să faci o rugăciune înainte de a fura. Sau de a delapida ceva, sau de a lua ceva care nu e al tău. Sau de a profita în ascuns de cineva. Nu poți să zici înainte acest lucru, poți să zic o rugăciune? Și după ce am terminat, poți să zic o rugăciune de mulțumire lui Dumnezeu? Nu poți să zici. Asta poate e testul cel mai clar pe care îl avem la îndemână toți. Să ne dăm seama dacă un lucru e bun sau nu e bun. Mai în mare, pentru că poate că să ziceți, bine, dar acum să stau toată ziua la toate lucrurile, să zic tatăl nostru înainte, după, nu o să pot. În mare, dacă nu se poate așa, deși la lucrurile care chiar vă stă, sunteți îndoiți dacă e bine sau nu e bine să le faceți, chiar vă îndemn să faceți testul acesta și să vedeți că, cum zice Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște. Veți cunoaște duhurile, că sunt bune sau rele. După roade. Adică dacă aduc roade și nu-i vorba de roade financiare, nu-i vorba de roade, eu știu, de lauda lumii, nu roadele acestea, ci vorba de roadele duhovnicești, de roadele păcii interioare. Că Dumnezeu a venit să ne aducă pace. Pacea mea vă dau vouă, pe care nimeni nu va putea lua de la voi. Iar când am venit în lume, îngerii au cântat, slavă în cei de sus lui Dumnezeu și pe pământ pace între oameni bunăvoire. Asta vrea să aducă Dumnezeu, pace în inima noastră și între noi bunăvoire. Ceea ce fac aduce pace în inima mea și între, cu mine, și între mine și ceilalți bunăvoire? Nu. Pot să spun că aduce pace și bunăvoire? Nu, atunci nu e de la Dumnezeu. Și testăm prin această rugăciune. Iar cei care nu pot să facă această rugăciune la orice lucru, sau poate sunt prea scrupuloși și vreau să-l facă aproape la orice lucru, altfel, seara când se vor ruga, să vadă dacă rugăciunea lor, după ce au făcut anumite lucruri de care s-au îndoit peste zi, dacă sunt bune sau rele, după ce s-au apropiat poate prea mult trupește doi îndrăgostiți, sau după ce au, cine știe ce fiecare a trecut peste ziua aceea și a făcut, și dacă au fost lucruri pe care le-ai depășit ca măsură, nu le-ai făcut cum trebuie, ai vorbit cum nu se cuvine, ai vorbit prea mult, ai luat în derâdere, ai luat în bășcălie pe alții, ai fost prea ironic, te-ai apropiat prea mult trupește de prietena ta, de prietenul tău, în seara când încerci să te rogi, o să vedeți că ceva din sentimentul pe care l-a avut Adam și Eva în rai după ce au păcătuit, o să-l ai și tu, o să-l avem și noi. Acela de a nu vrea, în primul rând, tentația de a nu vrea să te apropii de Dumnezeu prin rugăciune, că să-ți găsești cu totul alte motive, să zici, nu am timp acum, nu pot, lasă mai târziu, lasă mai încolo, să nu simți plăcerea și dorința să te apropii de rugăciune. Asta dovedește în primul și în primul rând că multe din faptele pe care le-ai făcut peste zi te-au despărțit de Dumnezeu. Și sufletul în taină, sufletul nu are bucurie și plăcere să se întoarcă spre Dumnezeu, pentru că nu-i pregătit. L-ai înlumit, l-ai umplut de lume, l-ai umplut de răutăți, l-ai umplut de fapte rele. El cum se înfățișeze? Sufletul nostru e nobil, e după chipul Dumnezeu. El nu poate să se înfățișeze oricum înainte Dumnezeu. El mai mult decât noi are cei 7 ani de acasă în sensul etern, nu în sensul celor 7 ani. În sensul că e după chipul Dumnezeu, e după măsură dumnezeiești și el știe când poate să se înfățișeze și când nu poate. Și cum să se înfățișeze înainte Dumnezeu? Ce să-i spune el lui Dumnezeu când el a făcut ce a făcut împreună cu trupul și acum nici măcar nu-i hotărât să nu mai facă lucrul acesta. Și de cele mai multe ori, când facem astfel de fapte, urmările sunt că seara, în general, nu avem nicio pornire și nicio tentație de a ne ruga. Și dacă totuși te pui, o faci formal și aproape voit lași mintea ta departe de cuvinte și de înțelesurile cuvintelor, pentru că numai te-ar răni ceea ce spui acolo, pentru că nu ești dispus încă să promiți Dumnezeu nimic, să spui Dumnezeu nimic, să socotești că chiar ești păcătos în ceea ce ai făcut și atunci nu simți cuvintele rugăciunii. Dacă cuvintele rugăciunii sunt de pocăință și de durere, ce ne-ar putea scoate? Că oricine dintre noastre ar putea să-mi spună, bine, dar aproape toate rugăciunile care le-am făcut peste viață, în viața mea, au fost așa seara. Înseamnă că totdeauna am păcătuit. Da, înseamnă că totdeauna păcătuim. Și atunci care-i soluția? Că să nu păcătuim, cine nu poate? Cine poate să nu păcătuiască? Cine poate să se întoarcă dintre faptele sale curat ca dintr-o pajiță de crin? Nimeni. Nu poate să zică că a trecut o zi și el n-a greșit. Putem să ne ferim de gândurile sau de răutățile sau de vorbele sau de faptele mai grave. Dar, în general, cam toți păcătuim și cam nu există unul să nu vină păcatos înainte lui Dumnezeu. Și atunci, care e calea de ieșire? Calea de ieșire este, și asta ar fi fost și a lui Adam în rai și a Evei, să zică, Doamne, am greșit, iartă-mă, pun iarăși început, pun iarăși început bun cu tine și pun iarăși rămășac sau jurământ cu tine, Doamne. Nu jurământ, poate e prea mare cuvântul. Legământ cu tine, că încerc din nou, mâine voi încerca mai mult. Și tu mă vei ajuta, Doamne. Vreau ajutorul tău. Să ai puterea să zici și de vreau și de nu vreau, tu ajută-mă în cele bune. Și de vreau și de nu vreau, să ai puterea să zici asta. Să știți că am văzut puterea acestei rugăciuni peste oameni în timp, oameni care au avut curajul să zică, uite acum, Doamne, înțeleg. Înțeleg ce ar trebui să fac. Mâine poate nu o să înțeleg. Când o să fiu în fața unei încercări, unei ispite, o să zic, o să vreau să fac ce nu-i bine. Dar eu de acum te rog, tu și de vreau și de nu vreau și prin cazuri și prin bol, dacă e nevoie, nu mă lăsa să cad. Și când voi vrea eu să cad, tu să nu mă lași să cad. Oprește-mă tu cumva de acum. Și am văzut această putere a acestei rugăciuni și mulți dintre cei care au avut curaj să roage stăruitor astfel au fost feriți de Dumnezeu și prin bol și prin necazuri și prin încercări și prin ispite și prin faptul că n-a ieșit nici cum lucrul lor și oricât s-au străduit și au planificat și au plănuit păcatul în detaliu să-l facă, Dumnezeu l-a stricat toate acel păienjeniș de pregătire ale lor și nu i-au lăsat să-l facă până la capăt cel puțin. Dar asta însemnând că omul după câteva încercări își dă seama și aduce aminte și se trezește. Asta nu înseamnă că tu, dacă vei continua la nesfârșit și vei deveni învârtoșa lui Dumnezeu, că eu vreau să fac asta și de ce nu mă las Dumnezeu? Că eu vreau să fac păcatul ăsta. Nu te va lăsa până la urmă, te va lăsa. Dumnezeu nu-ți ia totuși libertatea. Dar pentru rugăciunea ta și pentru faptul că atunci când te-a cercetat Dumnezeu și tu l-ai cercetat pe Dumnezeu, cum zice Marcu Ascetul, când îți aduce aminte de Dumnezeu, înmulțește rugăciunea, că atunci când îl vei uita, el să-și aducă aminte de tine. Adică atunci când tu vei fi în fața păcatului și vei uita de Dumnezeu și vei vrea să-L faci, El își aduce aminte de tine și te ajută să nu-L faci. Te scoate, te trezește cumva. Cum pățeau acei monahi din Pateric, de care se zice că țineau 20, 30, 40 de ani de feciorie, de curăție și veneau în lume să-și vândă coșurile lor și ajungeau să se ispitească mergând pe lângă un pârâu unde vedeau femeile, spălau rufele și se ispiteau și se apropiau pătimași la un moment dat unul dintre ei, sau unul, a rămas în istorie, nu vă închipuiți că toți făceau asta, a rămas în istoria mântuirii, în istoria patericului, astfel de întâmplări în care monahi s-au ispitit și s-au apropiat cu gând trupesc de acea femeie care spăla singură pe cine știe pe unde. Și Dumnezeu l-a scăpat pe acest om, pe acest monah, care se rugase poate de zeci de ori, de sute de ori, Doamne, și dacă voi vrea să fac păcat, să mă oprești atunci, l-a scăpat chiar prin acea femeie, care i-a dat Dumnezeu cuvânt așa de viu și de puternic, încât să-i zică, nu e păcat să pierzi tu atâția zeci de ani de osteneală pentru o mică pornire trupească ce ai acum, și s-a trezit acela cal dintr-un adânc de moarte sufletească și și-a dat seama și a venit în sine ca un fiul ispitor, s-a întors înapoi cu grăbire. Așa cum și de multe ori Dumnezeu ne ajută prin ceea ce noi nici nu ne dăjduim, nici nu credem. Noi așteptăm de obicei ca și evreii semne din cer. Cum zicea Dumnezeu, neam păcătoși de strânat, vrea semn din cer. Dar semn din cer nu va avea. Așa și noi, parcă vrem semne directe de la Dumnezeu. Ca Dumnezeu să facă gesturi directe, să-i vedem mâna apucându-ne și luându-ne. Nu, Dumnezeu va lucra prin oameni, prin ceilalți. Așa ne povestește Sfântul Efrem Siru, pentru că trebuie să ne aducem aminte de Sfântul Efrem Siru, că îl vom avea călător în tot postul prin rugăciunea pe care el a alcătuit-o și care străbate fiecare zi a postului. Și vă îndemn să o faceți în rugăciunile voastre, poate dacă puteți în fiecare zi, măcar o dată, rugăciunea Sfântului Efrem Siru. Despre el se spune că apropiindu-se de porțile cetății Nisibie, mi se pare, în pustia Siriei, s-a rugat mult înainte, Doamne, dacă intru în această cetate, nu mă lăsa să mă tulb, nu mă lăsa să pierd, nu mă lăsa să mă umplu de gânduri lumești, să mă tulbur, ca după aceea să-mi trebuiască zile și săptămâni să-mi vin în firea mea, să mă liniștesc din nou, să-mi aduc aminte iară de tine. Știți cum e orice om. În anumite ispite, mai ales monahul care e obișnuit cu liniștea și cu tăcerea și cu adunarea minții, când se trezește în tumultul unui oraș, îi trebuie după aia probabil, cum erau monahii de atunci, îi trebuie probabil săptămâni de zile ca să-și revină. erau mănăstiri în Egipt, în care cei care mergeau trebuiau să stea prima dată 3 zile într-un fel de curte, separată și cu chilii separate, unde veneau oamenii din lume, stăteau acolo, participau la slujbele făcute de un preot care venea la ei din mănăstire și după 3-4 zile, zicea, de-abia îi lăsa să intre în mănăstire, pentru că monahii spuneau că ei veneau cu Duhul Lumii, veneau cu Duh de glumă, cu Duh de răutate, de judecată, cu Duhurile cu care venim noi din lume, cu Duhul de bănuială, de îndreptățire, cu toate ale noastre și de sunare. Și de-abia după ce participau, se linșteau 3-4 zile, cum și Părintele Arsenie făcea, și de multe ori nu îi lua la spovedanie pe cei care veneau din toate părțile țării și îi ținea vreo săptămână de zile acolo la mănăstire, îi alegea dinainte și îi ținea o săptămână și îi participa la slujbe și la toate celelalte și la ascultările mănăstirii și de-abia după aceea îi lua, pentru că le trebuiau câteva zile să se adune, să-și vină în firea lor, să-și iasă din Duhul Lumii, să intre într-un alt Duh al lui Dumnezeu. Așa și aici, de-abia după 3-4 zile îi primeau la slujbele mănăstirii și cu monahii. Asta pentru monahi, pentru că ei simțeau tot Duhul Lumii când veneau acești oameni în lume. Acum nu mai sunt asemenea sensibilități, pentru că nici măsurile oamenilor duhovnicești, care ne mai numim oameni duhovnicești, nu mai sunt acelea. Și atunci nu mai e nevoie de această strecurare. Vă ziceam de Sfântul Efrem Siru. Apropiindu-se de porțile cetății Nisibe, el dinainte s-a rugat și știa că va fi tulburat și va vedea atâția oameni și atâtea ispite și atâtea situații. Și a zis, Doamne, măcar printr-un rob al Tău, printr-un sfânt al Tău dintre cei mari, trimite-mi un cuvânt de întărire acolo în pustietatea orașului. Pentru el orașul era pustia. În pustietatea aia, fără de Duh, trimite-mi acolo un ajutor. Și el aștepta, cine știe, chiar ceruse lui Dumnezeu la porți să mă aștepte vreun părinte, cineva, să-l faci tu să treacă pe acolo, că atunci când va trece și eu voi intra, el să-mi zic un cuvânt, să mă întărească printr-o privire. Și eu să mă întăresc să pot rezista câte zile trebuie să stau în Nisibe. Și venind la porțile cetății Nisibe, nu era niciun cuvios pe la porți pe acolo. Din potrivă, era o femeie desunată, care, cum fac bietele și femeile de astăzi desunate, care stau la ieșirile din orașe, așteptând să treacă căruțe și, eu știu, oameni cu treburi în sus și în jos și acolo să-și câștige pâinea. Așa stătea și acea femeie la porțile cetății și se uita fix în ochii lui, fără nicio rușine, deși el era om în vârstă, bătrân, monah, om al lui Dumnezeu, și el se uita în ochii ei și ea se uita în ochii lui și el era dezamăgit și zicea, Doamne, nu mai trimiți niciun cuvios, numai că nu mai trimiți niciun cuvios. Și această femeie îmbrăcată, nici îmbrăcată, nici dezbrăcată, și care se uită cu atâta îndrăzneală în ochii mei și el așa mâhnit a zis, cum, nu ți-e rușine să te uiți chiar așa în ochii mei? El zice acelei femei. Și Dumnezeu, prin acea femeie, i-a trimis lui cuvânt. Pentru că pe Dumnezeu e greu de priceput. Căile lui sunt greu de înțeles pentru mintea omului. Și acea femeie a zis, eu am toată îndreptățirea să mă uit la tine, că eu sunt făcută din tine. Adică vrea să zică că femeia e făcută din bărbat, iar tu să te uiți în pământ, că tu ești făcut din pământ. Și s-a folosit foarte mult și a zis, el nu știu dacă știți, are imnele la facere. El a spus lucruri dumnezeiești despre facere, dar la asta nu s-a gândit. Și a zis, extraordinar, m-a învățat Dumnezeu printr-o femeie desfrânată. Iată că e roaba lui aceasta. Nu cine mă gândesc eu că trebuia să vină cine știe ce puznic din pustie să mă însoțească prin oraș. Așa și pe noi. Atunci când omul se roagă dinainte, când îl cercetează Dumnezeu și el se simte cercetat și el îl cercetează pe Dumnezeu. Și dacă aveți curajul să spuneți, Doamne, când va veni vremea încercării, tu să nu mă lași. Nu mă lăsa, nu știu, scoate-mă tu, găsește căi, sunt om slab. Atunci să vin ajutorul meu, să mă scos din... Chiar dacă eu cu toată râvna o să vreau să fac păcatul, chiar dacă să mă cer cu tine, chiar și dacă e nevoie să mă îmbolnăvește, îmbolnăvește-mă, dar nu mă lăsa să fac păcatul. Așa cum la un moment dat se spune în viața unui sfânt, părinte Stareț de la Optina, că multe a încercat o mamă să-și întoarcă copilul spre Dumnezeu, copilul trăind în păcate mari și în greșeli și multe, cât s-a rugat, cum și aici vin atâția oameni și părinți mai ales care spun, am ținut de atâtea ori câte 40 de zile de post de rugăciune la diferiți sfinți, la Maica Domnului, la Mântuitorul și tot nu se întâmplă nimic și sunt revoltați, de ce nu se întâmplă nimic? Și e greu să le explice acestor oameni că Dumnezeu de orice se atinge, dar de libertatea omului nu se atinge, adică ce putea să facă Dumnezeu acelui om? Să ia libertatea, să ia mințile, să-i pună alte minți? Dacă acela om, acel om vrea să facă păcatul cu o sârdie, îi place să facă. Copilul lor. Asta vrea să facă, nu vrea să facă altceva. Bine, te-ai rugat, rugăciunea nu se va pierde. Ea își va găsi la un moment dat rostul. Dar nu acum, că deocamdată acum copilul nu vrea altceva decât păcatul. Și acest stare s-a zis, ești în stare, i-a zis acelei mame, ești în stare să zici lui Dumnezeu de acum, Doamne, prin boală, prin suferință, demonizare, prin orice, dacă trebuie să-L întorci, întoarce-L. Sunt. Fă așa. Și a făcut așa și într-adevăr. Au venit necazuri peste copilul acela. Pe ea a durut-o îngrozitor, cum o doare pe orice mamă când își vede copilul în boli, necazuri mari, ispite, bajocorit de lume, închis, arestat. Dar s-a întors. Dar oamenii nu sunt în stare. Foarte greu. Cine poate să zică, Doamne, orice, dar să zici despre tine asta, nu despre altcineva, nici măcar despre copilul sau ai tăi, și să zici, Doamne, este nevoie și închide-mă, îmbolnăvește-mă, fă orice, dar nu mă lăsa să merg pe căile pierzării. Foarte greu este omului să zic așa, dar dacă poate să zică, cred că este, începe să fie un bărbat desăvârșit în Hristos. Adică să poată să ridice ochii la Dumnezeu și dacă a greșit, în ziua aceea să zică, iartă-mă, Doamne, ajută-mă de acum și să se poată pune înainte Dumnezeu cuvânt să zică, nu numai nu voi mai face, pentru că tu știi că vei mai face cumva. Cine dintre noi, rugându-se, nu își dă seama și spunând, Doamne, de acum nu voi mai face, știe că va mai face, știe. Pentru că are prea multă experiență, au trecut prea multe zile peste el ca să-și dea seama că va mai face, că a mai făcut. Că m-am mâniat, mă voi mai mânia. Că am vorbit urât, voi mai vorbi urât. Că am fost răutăcios, voi mai fi răutăcios. A, că eu mă voi strădui, da, și Dumnezeu prețuiește, că poate mai mult voi strădui. Și poate că cu cât mai mult sunt aceste momente de hotărâre, momente de întoarcere, cu atât mai mult se va bucura Dumnezeu, chiar dacă tu vei mai cădea. Și știi de ce se bucură Dumnezeu? Nu pentru că El nu știe că tu vei mai cădea. El știe că vei mai cădea, că te vede. Dar cu cât aceste momente, să zicem că într-o zi de 5 ori te trezești și zici, Doamne, nu mai vreau, nu mai vreau. Și te pui în genunchi sau în picioare sau cum poți tu să fii acolo unde te trezești tu parte din moarte. Și zici, nu mai vreau să mă mâni, nu mai vreau să vorbesc de rău. Și toate aceste întâlniri în care tu pe tine te acuși și îți dai seama de păcatul tău și te întorci pe Dumnezeu cu tot sufletul, sunt întâlniri vii cu Dumnezeu, sunt întâlniri adevărate. Și Dumnezeu se bucură nu atât de mult de promisiunea ta, ci de întoarcerea spre El și de întâlnirea ta cu El. Nu este ceva mai plăcut lui Dumnezeu decât să întâlnească cu omul. Dumnezeu este iubitor de oameni. De neînțeles de ce ne iubește, de neînțeles. Dar îi place să se întâlnească cu omul. Și de câte ori omul se întoarce mai cu râvnă spre El, cu atâta Dumnezeu se bucură și mai mult și se bucură nu atât de mult de hotărârea omului, cu atât mai mult se bucură dacă hotărârea e foarte serioasă, dar se bucură că se întâlnește cu omul și nu cu un om prefăcut, nu cu un om care se ascunde după cuvintele rugăciunii, nu cu un om, ci cu un om care vorbește sincer cu Dumnezeu. De această sinceritate, așa cum poate ați avut situații în familie, în casă, când au fost ani de zile când ați vorbit între dumneavoastră toți, dar a fost un singur moment când ați fost sincer de tot, desăvârșit unul cu altul, și nu valorează 2 ani de vorbe și de discuții cât valorează cele 5 minute de întâlnire sinceră cu celălalt, în care îi spui, asta mă doare, aici sunt neputincios, iartă-mă că ți-am greșit dincolo, hai să facem așa, și în care să se simtă și celălalt, să simți și tu că nu mai e nimic ascuns, nimic dosit, nimic ascuns pe supreș, ci toate sunt pe față și cu sinceritate deplină. Acele 5 minute sunt mai valoroase decât ani de zile de coabitare împreună a unor oameni. Și în familie, și oriunde altundeva. Că de multe ori ajunge să fie doar coabitare, împreună locuire. Acele 5 minute. Ei, așa e și pentru Dumnezeu. Acele 5 minute de întoarcere cu tot sufletul și de durerea inimii omului pentru ce a greșit, sunt mult, sau 2 minute, sau 30 de secunde, sunt mult mai valoroase decât chiar ceea ce promis tu. Cu atât mai mult dacă promis tu și hotărârea ta e mai serioasă și cu atât mai mult e mai serioasă dacă această durere e mai deasă și simți imediat după ce ai greșit. Există mai multe trepte ale păcatului. Și așa cum este aur de 24 de carate și este și aur de 14 carate, așa este și răul are și păcatul. Are multe trepte. Una este să faci păcatul și să te duci aminte odată pe an când vii la spovedanie sau de 2 ori, să zici, ăla era păcat? Nu știu că era păcat sau acum am dat seama, nu vreau să fac chestia asta. Și atunci, nu știi bine dacă îți pare rău sau nu îți pare rău de păcatul ăla. Și asta e poate cea mai de jos treaptă a unui om care s-ar putea numi creștin. După aceea, alta este treapta în care măcar la 40 zile, măcar la 2-3 luni, hai de 4 ori în an, în cele 4 posturi, ți-aduci aminte și te întorci pe Dumnezeu și zici, Doamne, multe prostii am mai făcut până astăzi, de la ultimul post și de la ultima spovedanie. Și îți pare rău și îți pare rău înainte de Dumnezeu. Este și asta o... Și încerc să mai îndrept, dar de multe ori îndreptările acestea sunt numai o săptămână, două sau trei zile sau o zi și după aia iarăși repornești cu păcatele tale obișnuite. Altă treaptă este să încerci să faci lucrul ăsta la 40 de zile mai des sau la o... sau la, chiar la 3 săptămâni să te întorci pe Dumnezeu, să te spovedești lui Dumnezeu, să-i spui păcatele tale. Altă treaptă și mai înaltă este să încerci săptămânal să te întorci pe Dumnezeu, măcar să-ți faci, să-ți revizuiești viața, să zici ce am făcut săptămâna asta, unde am greșit, de ce am făcut chestia aceea. Și de-abia poate atunci, la sfârșitul săptămânii, să poți așa să mai ai un moment de reculegere și să-ți pare rău de ceea ce ai greșit și să îndrepți, dacă se mai poate îndrepta, să dai telefoane unde se mai poate da telefoane, să ceri iertare unde se mai poate ierta la cele ce ai greșit peste săptămâni. Și da, ce minunat ar fi să fie asta măcar în familiile noastre, măcar asta ce am zis cu săptămâna. Adică o săptămână de muncă, de osteneală, fiecare cu treburile lui, greșim între timp, ne certăm, ne supărăm, ne mâhnim, fiecare cu treaba lui și la sfârșitul săptămânii să fie o zi, duminica, să zicem, de reîmpăcare, de reconciliere, de reîntoarcerea omului spre celălalt, de părere de rău că am fost mânios, că am fost aspru, iartă-mă, dincolo, dincoace. Și ar fi mare lucru și ăsta, dar cine... Nici asta nu mai este. Unde mai este? Adică dacă este așa, așa ceva, zici, acolo era eu pe pământ în familia aceea. Uite, fiecare duminică, sâmbătă, își revin, el aduce flori, ia nu știu ce, fiecare își repune, parcă se reașează lucrurile, își revin din păcatele și greșelile lor. Și mai mare lucru este ca fiecare seară tu să-ți aduci aminte și să te pocăiești, să te căiești înainte lui Dumnezeu, să-ți pară rău și să pornești cu hotărâre mare. Mâine voi face altfel, mă voi strădui. Să poți zice după aceea și cuvântul acela ce l-am zis. Iar dacă nu vreau eu, ține-mă tu cu forța, Doamne. Ține-mă tu, ia-mă de păr și du-mă așa. Chiar dacă eu vreau să iau în partea aia, tu du-mă așa în partea cealaltă. Uite așa, că așa spun eu de acum, că eu acum sunt întreg. Nu atunci când sunt portat de patim. Acum sunt eu întreg și cum trebuie să fiu. De multe ori în aceste momente de trezire duhovnicească, nu noi ne rugăm, ci Duhul Dumnezeu se roagă noi cu suspinele grăite. Și cred că toți ați avut momente în care nici măcar tu nu te-ai rugat. Un foc care nu este al tău ardea în inima ta de drag de către Dumnezeu și care ardea misteriile patimilor, cămările cele rele și întunecate ale patimilor și păcatelor și care ardea ca un foc mistuitor și care îți încălzea inima și nu era de la tine. Cine? Când ai putut să faci tu asemenea foc? Când ai putut să încălzești tu inima astfel? Să te cutremuri de prezența lui Dumnezeu? Să te bucuri de frumusețea firii și să plângi de dragul lui Dumnezeu? Nu e de la om asta, e de la Duhul Sfânt. Și Duhul Sfânt vine și se roagă în noi, cum zice Mântuitorul, cum zice Dumnezeu în Scriptură, că noi nici nu știm să ne rugăm, ci Duhul lui Dumnezeu vine să roagă în noi cu suspine negrăite. Și atunci când vine Dumnezeu așa să roagă în noi, tu să zici, Doamne, pentru Duhul Tău cel Sfânt care s-a rugat oarecând în mine, cum eu nu știu să mă rog, Tu te-ai rugat atunci în mine, că nici să mă rog nu știu. Nici să mă rog. Pentru acel Duh Sfânt care a plâns cu suspine negrăite în inima mea, zicând, Ava, Părinte, ca la o întoarcere, ca la o reîntâlnire cu Tatăl Ceresc pe care nu l-am mai văzut, pe care l-ai văzut în momentul facerii tale ca suflet, echipul pe care nu mai poți să-l uiți niciodată, prima imagine pe care o are sufletul în momentul facerii lui, că Dumnezeu îl zidește din neființă, sufletul, și tu îi vezi chipul lui Dumnezeu, iar acel chip nu se poate uita, e de o frumusețe fără seamă, e model veșnic pentru noi. Și când Duhul Sfânt vine și se roagă noi cu suspine negrăite și când tot s-a rugat măcar odată, se întrezărește puțin din chipul acela al Dumnezeu și de aceea sufletul nostru strigă, cum zice Scriptura, Ava, Părinte! Tată, tată, ca asta înseamnă Ava, Părinte. Același lucru. Ava în ebraică, tată și părinte în latină sau în greacă. Tată, tată, e ca o reîntâlnire cu Dumnezeu cel adevărat. Și atunci noi să zicem, Doamne, pentru, nu, nici măcar pentru rugăciunea mea păcătoasă și vicleană și totdeauna înjumătățită și totdeauna cârtitoare și totdeauna rar, nu știu dacă sunt între noi oameni care se simte că s-au dăruit și s-au eliberat cu totul și s-au pus cu totul mâinile Dumnezeu, fără frică, fără teamă, fără nicio urmă de îndoială. Au zis, ție mă duresc, Doamne, cu totul. Totdeauna avem o umbră de, avem un picior într-o altă luntre înfricoșați, ca nu cumva să ne dorim cu totul și cu totul. Că cine știe ce ne va face Dumnezeu? Iar dacă a fost un moment de acesta, acela a fost numai lucrarea Duhului Sfânt în mâna noastră. Că noi am fost cu totul în mâna lui Dumnezeu. Și noi să zicem, nu pentru rugăciunea noastră, mă rog ca mâine să nu mă lași, ca peste o zi, ca oricând să nu mă lași, ci pentru rugăciunea ta, pentru rugăciunea ta din grădina Ghețimanii, când te-ai rugat pentru noi cu sudoare de sânge, ca să nu pierim, că Mântuitorul s-a rugat pentru noi ca să nu pierim, să nu ne piardă satana, să nu cădem în ispită. Și s-a mai rugat, cum zice, în Joia Mare, când a zis, iar eu m-am rugat pentru voi ca să nu cădeți. Petre, Petre, iată, satana vă cere să vă cearnă ca pe grâu. Păi credeți că pe noi nu ne cere? Păi dacă pe ei i-a cerut, zicând, las că îi știu eu, îl știu și pe Petru, și pe acela, sunt de-ai mei, au făcut păcatele astea, dar ai mei, după chipul meu, a zis satana, dă-mi să-i cer. Ca și mai aici, dă-mi să-ți arăt că sunt de-ai mei. Dă-mi să-i pun la încercare să vezi că ei mie mi se supun, nu ție. Asta înseamnă că va celul să vă cearnă. Așa cum la Iov a venit tot așa diavolul la Dumnezeu și a zis, dă-mi puțin să-l încerc și o să vezi tu că nu te mai binecuvintează și te blesteamă din față. I-a zis diavolul lui Dumnezeu. Deci dacă îl încerc eu puțin, o să te blesteme pe tine la obraz, în fața ta. Față către față te va blestema. Nu te va mai binecuvânta. Credeți că despre noi nu zice? Păi dacă despre Iov care făcea faptele acelea, dacă despre apostoli care erau umbrele Mântuitorului de dragul lui, nu? I-a cerut să-i cearnă. Păi cum ne cere pe noi? Cum ne cere pe noi? Păi ne cere cu o râvnă, ca un leu turbat stă în jurul nostru să ne înghită. Nu ne-a lăsat încă Dumnezeu. Nu ne-a lăsat și nu ne lasă încă. Încă suntem ca acel copac din grădină la care trece stăpânul și zice, acesta n-a făcut niciun rod. Și grădina lui zice, mai lasă-l să-i pun gunoi anul ăsta, să-l tundă altfel, să încerc altfel cu el, să vedem poate rodește. Grădina lui este Hristos. Rugăciunea lui Hristos ne mai ține. Rugăciunea din grădina Ghețimanii, rugăciunea din Joia Mare, când zice, iată, eu m-am rugat pentru voi, ca să nu cădeți. Și rugăciunea Duhului Sfânt, atunci când a venit măcar o dată în inima noastră să se roage cu suspine negrăite. Și rugăciunea Maicii Domnului, care nu sfârșesc niciodată și care stă precum a stat atunci în Vlaherne, cu mâine ridicate neîncetate, parcă preînchipuind un alt Moise. Că Moise când ridica mâinile și le ținea sub chipul crucii, când poporul lui Israel se bătea cu popoarele barbare ale pustiurilor, biruiau evrei. Iar când și le lăsau, adică evreii erau biruitori, iar când și le lăsau mâinile jos de oboseală, biruiau ceilalți. Și când au văzut-o pe Maica Domnului la Herne peste veacuri și veacuri, ea stătea neștea cu mâinile ridicate la rugăciune. Până ea își ține mâinile ridicate la rugăciune și noi cerem și vrem ajutorul ei, nu vom fi biruiți. Nu pentru noi, ci pentru rugăciunea Fiului din grădina Ghețimanii, pentru rugăciunea Fiului din Joia cea Mare, Fiului Dumnezeu, pentru rugăciunea Duhului Sfânt, cu suspine găite și pentru rugăciunea Preacurată, Născătoare Dumnezeu. Pentru aceea nu vom fi biruiți. Și să avem puterea aceasta, să zicem așa, și ziceam, cine ajunge să zică fiecare seară, iartă-mă, Doamne, am greșit aici. Și să se întâlnească cu Dumnezeu, atât de drag lui Dumnezeu că se întâlnește omul cu El seara. Oricând. Dar așa de mult parcă iubește întâlnirea asta de seară, de noapte. Și iată, a făcut un stăpân o cină, a făcut o nuntă, nunțile se făceau noaptea. Cina se face seara. Și a chemat la sfârșitul lucrului, la sfârșitul zilei, pe cei chemați la nuntă. Noi suntem chemați seara la rugăciune, cum sunt chemați cei care au muncit o zi cu treburi, cu probleme, și acum trebuie să întâlnească cu stăpânul. Rugăciunea nu e o durere, nu e o muncă. Noi ne ducem la rugăciune ca la o muncă grea. Rugăciunea întâlnire cu Dumnezeu, rugăciune e un moment de reîmpăcare, de revenire noastră pe adevărata linie duhovnicească pe care ar trebui să fim. De revenirea noastră în filiație duhovnicească cu Dumnezeu. Zicea Sfântul Isaac Siru, mi se pare, cred că el, că cei care oră de oră, ceas de ceas, se întorc către Dumnezeu cu părere de rău, cu punere de început nou în viață, sunt aproape la măsura de săvârșiri. Sunt aproape de măsura de săvârșiri. Deci nu zice cel ce nu greșește, ci cel ce la fiecare oră pune din nou început. Adică se întâlnește cu Dumnezeu din nou se întâlnește cu El. Și zice, Doamne, te rog, ajută-mă, Doamne, te rog, primește-mă. Doamne, iarăși vin la Tine. Cum să nu Te ajute Dumnezeu, cum zice Dumnezeu, iar pe fiii Săi care strigă către El ziua și noaptea, oare nu îi va ajuta Tatăl Cel Ceresc? Cum să nu-i ajute? Și zice, iar cel care se întoarce către El clipă de clipă e desăvârșit încă din veacul acesta. Cel ce se întoarce către Dumnezeu clipă de clipă e desăvârșit încă din veacul acesta. Adică se întâlnește cu El neîncetat. Adică e ca un apostol care merge pe lângă Mântuitorul neîncetat, prin holde de grâu, prin semănături, pe unde a umblat Mântuitorul, pe oriunde, nu conta. Prin orașe păgâne, pe unde au fost, credeți că au simțit vreodată lipsă sau frică sau... N-au simțit niciodată, au fost cu Mântuitorul. Unde ne vom duce? Că Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu mai aveam nicio teamă. Unde era Dumnezeu, era tot. Unde este Dumnezeu, este centrul lumii. Dumnezeu vrea ca noi să iertăm, și cu aceasta voi încheia, Dumnezeu vrea ca noi să iertăm, pentru că iertarea e singura cale de a ne reîmpăca cumva, de a relua relația cu ceilalți. Pe lângă faptul că iertarea e chipul Său și că El ne iartă pe noi, și atunci că noi trebuie să fim și noi ca și El, să iertăm și noi, pe lângă aceasta lăsăm la o parte, este un alt motiv pentru care Dumnezeu ne cere nouă iertarea. Și pentru care, până la urmă, iertarea este cheia împărăției celor. Iertarea este cheia împărăției celor. Precum veți ierta, vi se va ierta. Nu judeca, nu vei fi judecat. Cu ce măsură vei măsura, cu ce măsură măsori, vei fi măsurat. Motivul pentru care Dumnezeu a dat și a socotit iertarea ca și cheia împărăției celor, mai mare decât chiar faptul că e modelul Său, că El iartă și atunci noi, fiind ca și El, suntem asemenea Lui, mai mult chiar decât aceasta, este aceea că, nu știu dacă ați observat, nu poate nimic să continue în viață, nimic să coabiteze în viață dacă noi nu iertăm. N-am mai putea să mergem la servici cu aceiași oameni dacă nu iertăm cât de cât ceea ce ne-au făcut ei și ieri și alaltăieri și răstoi alaltăieri. Și nu încercăm să înțelegem de ce au ajuns ei să facă așa. Și să ne asumăm și noi o parte a vinei măcar și să zicem, meritam. Și așa poți pleca mai departe, așa poți să mergi la același servici cu aceiași oameni. N-ai putea, nimeni n-ar mai rămâne nicio familie. Nimeni n-ar mai putea să se rabde unii pe alții dacă nu s-ar ierta. Și iertarea într-o familie trebuie să fie și între doi prieteni și între doi colegi, între oricine. Trebuie să fie aproape continuă și zilnică. Ai ce să ierți celuilalt. Și eu, în ce familie, în ce casă nu se strecoară o vorbă spusă în la locul ei, o glumă, o nepăsare a celuilalt, o uitare, o nestăruință și lipsă de strădanie în cele ale casei, să zicem, sau ale vieții. Dacă n-am iertat, ar trebui s-ar despărți toată lumea și toate prietenile s-ar rupe într-o clipă, într-o zi. Iertarea e fundamentală pentru a se continua relația cu ceilalți. Și știți că dacă vreți să ne dovedim iubirea față de Dumnezeu, nu există alte cale decât să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine. Și ca să iubim pe aproapele nostru ca pe noi înșine, trebuie să începem din a ierta. Fără de a ierta, n-ai cum. Asta e cea mai de jos treaptă. Iertarea e cea mai de jos treaptă a iubirii față de celălalt. Ierți, dar până să și iubești, cale lungă. Dar este prima treaptă. Și oricum, nu avem noi iluzia că vom iubi sau cât vom face noi pentru ceilalți și cât de mult îi vom iubi. Nu știu. Important e să fim măcar pe prima treaptă. Așa ne cere Dumnezeu. Știți, vă spuneam la judecata înfricoșătoare a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, că ne cere minima strădanie. Minimum ne-l cere. Minimum. Și atunci am argumentat mai mult cuvântul acesta. În ce sens, prin ceea ce ne cere la înfricoșătoarea judecată, Dumnezeu ne vedește că ne cere minimum. Care porunci maximale, să iubim pe aproapele nostru, pe vrăjmașii noștri, să dăm cu pâine în cei ce dau cu piatra noi, să facem bine celor ce ne fac rău, să binecuvântăm pe cei ce ne blastăm. Acestea sunt poruncile maximale. Dar poruncile minimale, ca celui care sunt poruncile de bun simț, cum vă spuneam data trecută. Acesta este minimum. La nivelul dragostei, iertarea este minimă. Dar acest minim pe care îl poate face omul și pe care ar trebui să-l facă, este cel care îi asigură pasul în împărăția cerurilor. De aici încolo Dumnezeu îl poate purta, dar omul trebuie să facă și el un pas ca Dumnezeu să facă ceilalți 1000 de pași spre el. Trebuie să faci acești mic pas, iar iertarea fără de ea nu se poate. De aceea aceasta este cheia împărăției cerurilor. Aceasta este cheia postului. Cu ea intrăm în post și dacă nu iertăm, nu este niciun folos pentru postul nostru. Și dacă nu iertăm pe aproapele nostru, degeaba postim, degeaba noi stăim, degeaba ne rugăm, degeaba. Până la urmă, până chiar și postul, chiar și osteneala aceasta trupească, chiar și rugăciunea, într-o anumită măsură, sunt cele care cumva ar trebui să ne trezească sufletul, să-l sensibilizeze ca să putem ierta. Iertarea este cea care deschide porțile împărăției. Este prima treaptă a dragostei, este, nu știu dacă se poate spune că sunt 24 de carate ale aurului, e prima carată. Și pe așa urmează celelalte trepte. Dar de aceea Dumnezeu prețuiește așa de mult iertare. Pentru că aceasta dă șansă relorii legăturii cu celălalt. Dă șansă împlinirii poruncii, iubește pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dă șansă. Se poate face ceva, se mai poate face. Și dacă aceasta are șansă, iubirea față de aproape ca față de noi înșine, înseamnă că are șansă și iubirea față de Dumnezeu. Și de aceasta iubește Dumnezeu așa de mult iertarea și ne-o cere, pentru că, de fapt, asta dă șansă iubirii Lui cu tine. Că Dumnezeu caută iubirea ta față de tine, iubirea ta față de El. Și singura șansă ca această iubire a ta să pornească vreodată, să o poată El să facă, să sporească, să are El pământul tău, să pune El sămânța cea bună, singura șansă e ca tu să fii măcar pe prima treaptă a iubirii, pe treapta iertării. Amin.